Þetta heyrði ég pappa fara með. Eitt var það barni sem Andrés hét. Ort var það kvæðið út af því hann. Ort var það kvæðið út af því hann grét. Pappi, pappi, pappi minn, pappi segir hann steini. Kondu, kondu, kondu inn, kondu vinurinn eini. Þegar ég orðin stór, elg ég þig bæinn. Fer miður inn í kirkjukór og hvert sem þú ferð á daginn. Og hyllir undir hrútin svarta, hrættur hann í skugganum. Lýsir honum ljósi bjarta sem logar í eldhúsglugganum. Glugganum, glugganum sem logar í eldhúsglugganum. Ég skjótur eins og valur undir föruð sem kjói. Föðurland mitt flókadalur, fættur ég á mói.